Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon. Salam kula dumateng Mas Yosafat Kiryanto. Ya tes pundi kabaripun Mas Yosafat? Ugi fin kanar wastu. Ah, iki bocah ayu siji wis kelas 3 ya. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan. Lan kula suwun panjenengan sampun nyaket lan nyawisaken kitab suci lan saged kita sinau sesarengan. Samenika sampun tumugi ing setunggal Yohanes bab 3 lan mangke badhe kawitan ayat 12. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados padatan kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan cuplikan-cuplikan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker nggih menika kalih sifat ingkang dipun ginakaken manungsa nggih menika tansah nerak paugeranipun Gusti Allah. Lajeng kula ugi ngaturaken dumateng panjenengan gambaran tiang ingkang mboten pitados kagambaraken kados dene mindo ingkang kesasar. Lajeng kula ugi ngaturaken Gusti Allah gadhah panguwas merdikaken panjenengan saking pakulinan lami ingkang lelawanan kalian kersanipun Gusti. Makaten para pamirsa, kita badhe ndedonga sarengan saderengipun kita lajengaken pasinaon kita. Monggo kita tumungkul kita ndedonga, duh Kanjeng Rama ing swarga. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi berkah paduka saged kawula tampeni. Kawula pitados pilih menapa ingkang abdi paduka andharaken. Alandesan pangandikanipun Gusti menika saged atas kekiyatan panglipuran sederek-sederek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados wau brajakan Surabaya apik nggih mangke nek dal tak puter keleh nggih. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasaran kita sampun tumuki ing setunggal Yohanes bab 3 kula badhe waosaken ayat 8 saderengipun ngancik ayat 12. Sopo kang tetep tumindak dosa iku asale saka iblis awit dini. Iblis iku anggone gawe dosa wis wiwitan mula. Anggone putrane Allah nglairake sarira iku iya perlu nglebur panggawining iblis iki. Para pamirsa, sapa kang tetep tumindak dosa iku asale saka iblis. Para pamirsa, kita mboten mangertos menawi sumber samukawis dosa menika saking iblis. Inggih, iblis kemawon ingkang kedah tanggel jawab atas dosa ingkang mlebet ing salebetipun jagat menika. Iblis kemawon ingkang adamat yang sepuh kita dawah ing salebetipun dosa. Leluhur kita dawah ing salebetipun dosa. Ingkang tetes jalaran panjenengan lan kula gadah sifat dosa wedal menika inggih menika awit iblis menika sapa kang tetep tumindak dosa iku asale saka iblis. Para pamirsa imut bile Gusti Yesus ngendika dumateng para pemimpin agami ing jamanipun bapakmu iku iblis lan kowe padha seneng nglakoni kasenengane bapakmu iku. Yohanes 8 ayat 12-12. Ingkang narik kawigatosan inggih menika kita sami kalian bapak kita. Menawi bapak panjenengan menika iblis, pramila panjenengan tentu tumindak sami kados dene piyambakipun. Menawi bapak panjenengan menika Rama kasuwargan, pramila sifat panjenengan sami kados dene sifatipun panjenenganipun lan panjenengan ugi badhe gadhah sikap kados dene Rama kasuwargan. Awit dene iblis iku anggone gawe dosa wis wiwit-wiwitan mula mekaten pangandikanipun Gusti kala wau. Para pamirsa ingkang dipun kajengaken inggih menika iblis menika kemawon ingkang wiwit nindakaken dosa lan wiwit ing wedha menika iblis mboten mandhek anggenipun tumindak dosa. Iblis mbalela lumawan Gusti Allah. Lajeng pangandikan kala wau anggone putrane Allah nglairake sarira iku iya perung lebur panggawening iblis iki para pamirsa. Namung Gusti Yesus Kristus ingkang saged merdikaken panjenengan. Panjenengan sowan dhumateng panjenenganipun ampun andhateng kula awit kula mboten saged mbiyantu lan mboten wonten satunggal kemawon manungsa ingkang saged mbiyantu. Nanging Gusti Yesus sanggup. Inggih panjenenganipun kemawon ingkang dados dokter agung lan kula nyurung panjenengan sowan dhumateng Gusti Yesus lan beto sedaya perkawis panjenengan. Gusti Yesus Kristus seto kangge dosa jagat. Yohanes Pembaptis ngendika delengen iku cempening Allah kang ngilangi dosane jagat. Yohanes 1:29. Panjenenganipun nonggo pahukuman dosa awit panjenengan kumandel dhumateng Sang Kristus. Samukawis dosa wonten ing wingkingan panjenengan lan panjenengan wilujeng ing salebetipun panjenenganipun. Dosa-dosa panjenengan mboten nate malaikat tinggal menawi kegayutan kalian kawilujengan panjenengan awit panjenengan kumandel dumateng panjenenganipun. Nanging ing mriki Yohanes maratelaken Gusti Yesus mboten namung ngicali dosa panjenengan. Nanging panjenenganipun ugi manjalma dados manungsa supados nyucikaken dosa-dosa kita. Gusti Yesus menika mboten dosa, Gusti Yesus mboten gadah sifat dosa. Sebab ya Imam Agung kang kaya mengkono iku kang kita butuhake, ya iku kang suci, tanpa salah, tanpa blentong, kang pinisah para wong dosa. Panjenengan saged maos Ibrani 7:26. Nanging panjenenganipun inggih menika manungsa, Gusti Yesus menika manungsa. Lan Gusti Yesus sedo atas korban atas dosa kita. Nanggel dosa kita. Nanging Yohanes ugi maratelaken ing salebetipun ayat gangsa bilih. Gusti Yesus. Anggone panjenengane wis nglairake sarira iku. Perlu mbirat saking dosa. Para pamirsa. Tembung kita mboten wonten ing salebetipun naskah asli. Aslinipun inggih menika wis mratelakake sariranipun supados panjenengane ngresiki sagabeng dosa. Wis mratelakake sarirani supaya panjenengane ngresiki sagabeng dosa. Para pamirsa ingkang dipun kajengaken inggih menika dosa-dosa sadaya tiyang pitados. Kanthi tembung cares panjenenganipun sedo supados panjenengan lan kula saged nindakaken kekristenan. Para pamirsa inggih menika ingkang langsung nuntun kita ing pasinaon perangan menika wiwit saking ayat sekawan ngantos 24. Saben tiyang pitados gadah kalih sifat inggih menika ingkang dipunrembak kathah dening Paulus ing salebetipun Rum 7. Paulus maratelaken sebab aku sumurup yen aku iki ya iku dagingku ora kadunungan bab kang becik sebab karep iku pancen ana ing aku nanging dudu bab nglakonana apa kang becik. Rom 7:19. Nglakoni apa kang becik. Para pamirsa, sifat tinggal gadah kekancengan nindakaken ingkang sae. Nanging sifat lami nampik nindakaken ingkang sae. Sifat lami mboten badhe purun ngladosi Allah. Sifat menika lumawan Allah. Langkung tepi Paulus nyerat. Sebab pepinginan ning daging iku nyatru marang Gusti Allah. Awit ora semuyut marang angger-anggere Gusti Allah. Amarga pancen iya ora bisa. Wong kang uripe kawengku ing daging iku ora bisa ndadekake keparenge Gusti Allah. Rum 8 ayat 7 ngantos 8. Para pamirsa, panjenengan mboten saged nglegakaken Gusti Allah saderengipun panjenengan lair malih. Balik kowe kuwi padha ora kawang kowe ing daging nanging padha ana ing Sang Roh, semenungka menawa Roh ing Allah pancen dedalem ana ing kowe. Para pamirsa mboten ketingal kekayutan persyaratan ing mriki nanging Paulus meratelaken awit nanging sing sapa ora kadunungan Roh Sang Kristus iku dudu kagungane Sang Kristus. Rum 8 ayat 9. Para pamirsa, kula badhe nyatakaken pilih kita sinau kegiatan tiang pitados ingkang lahir malih. Kita mboten ngrembak kekayutan tiang-tiang ingkang ngaken Kristen. Kita mboten ngrembak kekayutan pasaman gereja. Kita mboten sinau kekayutan tiang-tiang ingkang sampun dipun baptis tanpa nate dipun wilujengaken. Kita mboten sinau kekayutan tiang-tiang ingkang lahir malih. Gusti Yesus meratilaken saryanipun. Anggone putraning Allah nglairake sarira iku iya perlu nglebur panggawening iblis iki supaya panjenengan lan kula saged gesang konjuk Gusti Allah. Kula lajengaken ayat 9. Saben wong kang lairi saka ing Allah iku ora nglakoni dosa meneh amarga wijining kealahan tetep ana ing batine lan ora bisa gawe dosa amarga lairi saka ing Allah. Para pamirsa, cobi panjenengan katasaken saben wong kang lairi saka ing Allah. Inggih menika lair enggal ingkang kita sinau. Inggih menika ingkang Gusti Yesus ngersakaken wedang ngendika dumateng para pemimpin agama, aja gumun dene aku pituturing kowe, kowe kudu padha kelairake meneh. Yohanes 3 ayat 7. Lajeng perangan pangandikan kula, saben wong kang lairi saka ing Allah iku ora nglakoni dosa meneh. Para pamirsa, putra Allah menika dipun paringi sifat enggal lan sifat menika mboten lan mboten badhe tumindak dosa. Alasan lare ingkang ical mboten saged manggen ing kandang babi inggih menika awit lare menika sanes babi. Lare menika lare bapakipun lan lare menika kangen griyanipun ingkang bapak. Menawi panjenengan menika putra Allah, panjenengan tentu kepengin wonten ing griyanipun bapak panjenengan lan panjenengan mesti kangen kalian griyanipun. Lajeng wonten pangandikan saben wong kang lairi saka ing Allah iku ora nglakoni dosa maneh. Para pamirsa emanipun. Ayat menika nuwuhaken pangrasa ingkang lepat. Ingkang dipun kajengaken inggih menika mboten namung mboten tumindak dosa kaping setunggal kemawon nanging mboten gesang ing salebetipun dosa. Ing salebetipun pasal kalih ya harus meratelaken ewadene menawa ana kang gawe dosa. Tiang Kristen pun dikemawon. Kita podo duwe pantoro oneng ngarsani Sang Romo. Para pamirsa, tiang pitados tentu tumindak dosa. Nanging kanthi cetha Yohanes meratelaken kersanipun Gusti Allah inggih menika, kita mboten tumindak dosa. He, anak-anakku. Anggon ku nulis bab perkara iku marang kowe iku supaya kowe aja podo gawe dosa. Setunggal Yohanes kalian setunggal. Dosa inggih menika menapa kemawon ingkang lumawan kalian kersanipun Gusti Allah. Nanging menawi dosa dumugi ing salebetipun gesang kita, ya harus meratelaken bila kita gadah pantoro dumateng Sang Rama. Lan menawa kita padha ngakoni dosa kita, panjenengan iku setya tuhu lan adil temah bakal ngapura saking dosa kita sarta ngresiki saking piyala kita. Setunggal Yohanes setunggal ayat 9. Para pamirsa sepindah malih Yohanes meratelaken bilih tiang pitados tentu tumindak dosa. Awit saking menika Yohanes meratelaken saben wong kang lair saka Allah ora tumindak dosa meneh. Yohanes meratelaken bilih manungsa enggal mboten badhe terus gesang ing kandang babi, ing salebeting kahanan menapa kemawon mboten badhe wonten ing kandang babi. Para pamirsa lajeng pangandikan kula wau, wijining kealahan tetep ana ing batine. Para pamirsa menawi panjenengan menika putra Allah, pramila panjenengan gadah sifat kealahan lan ora bisa gawe dosa. Kenging menapa? Awit tiyang menika lahir saking Allah. Ia harus meratelaken kekayutan satunggalipun perkawis ingkang nyoto lan sejatos. Yohanes mboten wicanten kekaitan pratelo panjenengan ing wedal panjenengan wonten ing gereja lan netesaken loh. Pitakenanipun inggih menika, menapa panjenengan lair saking Allah? Kulo yakin atas jaminan tiang pitados, nanging kulo ugi yakin atas mboten wontenipun jaminan tiang pitados pitados palsu. Langkung saya kita ngematakan gesang kita. Kita perlu ndadar lan ningali menopo kita gadah iman utai mboten. Menopo panjenan saestu itu putra Allah. Menopo panjenan kasatan ingkang wonten kegayutan kalian Gusti Allah. Ingkang kulo aturaken menika penting para pamirsa. Kadang kulo. Sawetawis tiyang tentu gadah pemanggih sesambetan nem-neman ingkang homoseksual menika. Wong iku ora bisa dadi putrane Allah. Kula matur dumateng panjenengan saged. Nanging menawi nem-neman menika putra Allah, nem-neman menika sampun tentu kedah ngendhekaken dosa homoseksual menika. Lare ingkang ical mboten kedahipun wonten ing kandang babi. Lan lare menika mboten badhe manggen ing kandang menika, lare menika kedah medal, nanging dumugi wekdalipun lare menika saged sanjang, aku bakal bali menyang daleme bapakku. Lan bapakipun sampun tentu mboten manggen ing caket kandang babi, bapakipun tentu manggen tebih sanget kalian kandang menika. Para pamirsa, saben tiyang ingkang lahir saking Allah, nggih, saben tiyang ingkang lahir saking Allah. Mboten tumindak dosa malih. Tiang menika mboten badhe terus tumindak dosa. Emeta kita nampeni sifat tinggal, kita tasih dereng ngicali sifat lami, inggih menika perkawisipun. Mboten kemun Paulus ngembuh, wong ciloko aku iki, sapa kang bakal ngluari aku saka badan rerehane pati iki. Panjenengan saged semak Rum 7 ayat 24. Namung Sang Roh Allah ingkang kuwawa ngualaken panjenengan. Menawi panjenengan ngageni badan panjenengan mboten gadah daya lan mboten gadah pengajeng-ajeng, menawi dosa ingkang belenggu panjenengan, ngrisak gesang panjenengan, ngerampas kabingan panjenengan, lan panjenengan rumas awon, lan kula ugi badhe matur dhumateng panjenengan menawi panjenenganipun saged ngualaken panjenengan. Menawi panjenengan purun dipun uwalaken. Menawi panjenengan kadang kekajengan ngendhekaken dosa menika, menawi panjenengan saestu purun ngladosi Gusti Yesus panjenenganipun, menawi panjenengan saestu ngrampungaken dosa kalian panjenenganipun, Gusti Yesus badhe nanggapi kanthi saestu ugi amarga wijining kealahan tetep ana ing batine lan ora bisa gawe dosa amarga laine saka ing Allah. Kula lajengaken ayat sedasa. Iki titikane para putrani ngalah lan para anak iblis sok wonga kang ora nindakake kayekten iku asale ora saka ing Allah. Mengkono uga kang ora tresno marang seduluri. Para pamirsa, iki titikane para putrani ngalah lan para anak iblis. Manut kula kita perlu langkung kathah nedahaken badan kita yang medal menika awit kathah putra Allah ingkang katingal kados tiyang sanes. Utawi sakbotenipun katingal kados lare yatim piatu. Wonten kali keluarga ing jagat menika wucalan ingkang meratelaken gegayutan jejeripun Sang Rama Allah menika asipat umum lan pasadherekan ingkang asipat umum. Manungsa manut kula satunggalipun bidat. Wong sing ngajarake Gusti Allah iku umum sipate, manungsa iki sedulurane ya umum menika bidat. Kitab suci mboten nate mucalaken bilih Gusti Allah menika nganggep sedaya tiyang menika putranipun ora. Gusti Yesus ngendika dumateng para pembina agami, iblis kang dadi bapakmu. Yohanes 8 ayat 12. Wonten ingkang kadha pemanggih tiyang Kristen mboten kedahipun ningkah kalian tiyang non-Kristen awit menawi panjenengan ningkah kalian keluarga ingkang panutan benten, panjenengan badhe gadah perkawis kalian bapak mertua. Moro tuwa. Leres sanget. Wonten kali keluarga ing jagat putra-putra Allah lari-lari iblis. Yohanes badhe nedahaken kali perkawis ingkang nandani putra Allah. Allah tepang manah kita lan mangertos menopo kita sampun lahir malih menopo dering lan menopo kita putra Allah utawi sanes. Nanging tonggo kita mboten mangertos perkawis meniko. Satunggal-tunggalipun coro tiang meniko mangertos inggih meniko lumantar gesang Allah ingkang manjalmo ing salebetipun kita. Sedayanipun meniko mboten perlu dipun wicantenaken nanging dipun tedahaken lumantar gesang kita. Para pamirsa kula badhe nyukani conto limrah ingkang kula yakini saged nedahaken kasunyatan bilih tiang pitados gadah kalih sifat. Satunggal abdi Gusti nyariosaken gesangipun makaten. Kula manggen wonten ing peternakan ing satunggalipun laladan. Sadaringipun kula lajengaken, kula badhe nyariosaken satunggal wanita ingkang tanglet dumateng tangganipun. He, apa panjenengan ngerti pendeta kuwi duwe peternakan? aku gumun kok bisa pendeta melarat duwe peternakan gitu. Tanganipun menika gumujeng salajengipun canjang, mbok menawa kowe durung ngerti tenan lan ora ngrungokake pendeta kuwi tau cerita. Tonggo kula wau nyariosaken kados pundi peternakan ingkang dipun cariosaken tonggo menika leres. Kulo gadah peternakan. Jembaripun peternakan kulo inggih menika 150 meter. Lajeng panjangipun 206 meter. Makaten pendito menika sanjang. Ing tengah peternakan dipun bangun griya kulo. Nanging panci kulo remen nem-neman nanem-nanem wit jeruk, jeruk oranye, jeruk limun, lan prem. Kulo gadah wit apokat, aprikot oro, lan rambut jambu biji, peternakan ingkang jangkep sangat para pamirsa. Kulo remen pawan, lan kulo remen ningali pemandangan ing peternakan kulo. Arang sangat ing weda ing riyo kulo ngginakaken weda ngubengi pekarangan, lan nyawang wiwitan ingkang wonten ing mriku. Kulo ginanem wit apokat kathah ingkang tubuh kados alas sing tanah garing menika. Nanging wonten apokat cangkokan ingkang saestu sae, panjenengan saged ningali bakal kembang ing satunggal wit malah wonten ing nginggilipun sirah kulo. Menika critanipun Pak Brito sanes kula lho nggih. Para pamirsa mangke jenengan tindak batu menika Pak Puji Jaren Dewit wiwitan kaya apa mboten gadah niki kula nyeritake rincang pendito. Ing ngandhapi pencangkukan kala-kala wonten pang ingkang tuwa saking wit apukat sepuh menika lan kula pagas pang menika. Kala-kala kula repot rapat lan kula mboten gadah wekdal ngatosaken wonten pang ingkang tuwuh sangandhapipun bakal kembang ingkang badhe mekar lan wonten ingkang tuwuh wohipun nanging wohipun saestu awon babar pindah mboten wonten ginanipun ing sak nginggilipun ingkang badhe kembang menika tuwuh woh ingkang eco sanget perkawisipun inggih menika kula kedah terus-terusan mangkas pang ingkang wonten ngisoripun bakal kembang sebatas mboten wonten woh ingkang tukul ing mriku kula kepengin woh ing sak nginggilipun tuwuh awit gadah sifat tinggal wit apukat saged ngasilaken kalih woh menika kantun kula milih ingkang pundi makaten cariyos abdi Gusti kala wau nggih. Nah para pamirsa kados dene kula kados apukat ingkang dipun cariyosaken abdi Gusti menika kula gadah kalih sifat kula saged asikep sanget dening awon lan gesang ing tingkat gesang ingkang asor piyambak kula gadah sifat ingkang makaten menika kita sedaya gadah sifat lami kita sedaya gadah sifat lami menika kita mboten badhe nate saged ngicali sifat menika lan kita sedaya kecalan kamulyanipun Allah. Gitu. Nanging ing sanginggilipun sedaya menika ing salebetipun sifat tinggal kula saged ngasilaken woh katresnan, kabingan, tentrem rahayu, kesabaran lan sanes-sanesipun. Ing wekdal menika kula rumah sekeca lan kula ngraosaken kabinganipun Gusti ing salebetipun manah. Nanging saged ugi bincang panjenengan manggi kula ing papan larahan. Kula mboten kedahipun wonten ing mriku. Nanging inggih kados makaten menika ingkang dumados lan wekdal menika dumados kula gesangaken malih sifat lami kula. Para pamirsa. Ing salebetipun serat Galatia Paulus nyukani pitutur supados tiyang pitados gesang ing salebetipun roh. Panjenengan mboten saged nindakaken piyambak. Ing salebetipun Roma 7 Paulus mangertos kalih perkawis mboten wonten kasainan ing salebetipun sifat lami lan mboten wonten kegiatan ing salebetipun sifat tinggal. Panjenengan kedah pikantuk pitulungan sinten kemawon panjenengan? Panjenengan mboten saged ngelampahi kekresnan kanthi kegiatan piyambak. Namung tiring Sang Roh Allah ingkang makarya ing salebeting panjenengan ingkang ndadosaken panjenengan saged ngasilaken woh ingkang sae lan panjenenganipun ngersakaken kita ngasilaken woh. Gusti Yesus ngendika, aku iki wit anggur kang sejati sarta ramak wiku kang among tani. Saben pang kang ana ing aku kang ora metu woe dipagas lan kang metu woe diresiki supaya munda akeh woe. Yohanes kang 11:1-2. Panjenenganipun ngersakaken kita ngasilaken woh nanging panjenenganipun ugi ngendika badhe magas kita. Ing wekdal magas wit apukat ing sanginggilipun tangkoan wit menika ngasilaken woh ingkang langkung sae. Gusti Allah magas kita supados manggihaken woh ingkang sae. Kala-kala para pamirsa, nggih, kala-kala ing salebetipun sifat lami, kita ugi ngasilaken woh. Inggih menika ingkang dipun namakaken patrap daging lan tentunipun boten mencotaken ingkang boten pantes dipun bombongaken. Iki titiane para putrani Allah lan para anak iblis. Panjenan saged mbetakaken kalih golongan menika kanthi ningali woh ingkang dipunasilaken. Dadine wong-wong mau bakal katitik saka woe. Matius 7 ayat 12. Makaten pangandikanipun Gusti Yesus jenatipun Dr. James Max Kinlin sanjang, aku ora bakal mbebot panjenengan nanging aku iki kang ngawasi hasil. Kita kedah saged ningali woh alit ingkang wonten ing sesami tiyang pitados lan ing salebetipun setunggal Yohanes 3:10 Yohanes nedahaken kalih tondo cetha ingkang nandani putra Allah sejatos. Sok wong kang ora nindakake kayekten iku asale ora saka Allah. Uwal saking sinten tiyang menika utawi menapa ingkang dipun tindakaken menawi wonten tiyang boten budidaya gesang kunjuk Gusti Allah tiyang menika sanes putra Allah ngoten mawon. Tuku kados pundi atipipun panjenengan saged tuki panjenengan menika lenggah dados diaken repotipun kados dene rayap nanging Yohanes maratelaken bilih tondo pengenal ingkang penting iki menika sok wong kang ora nindakake kayekten iku asale ora saka Gusti Allah. Nah, pratela menika panci keras nanging Yohanes ingkang maratelaken bab menika lan Sang Roh Allah maratelaken perkawis menika lumantar piyambakipun. Mangkon uga kang ora tresna marang sedulure, inggih menika tondo pengenal ingkang angka kalih. Menapa panjenengan tresnani sesami tiyang Kristen? Menawi panjenengan putra Allah, panjenengan tentu tresnani sesami tiyang Kristen. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Dukanya Romo ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun nedha menika kawula saged sesarengan ngedum berkah pangandikan paduka kita nedha saged dados kegiatan kawula sami. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.